waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Run ahaantii dareenkaha waxaan ku cabiri karaa ama ku tilmaami karaa hadda inuu yahay mid laba nooc ah, dad aada u faraxsan oo dadkii isaga aada kau taageersanaa ah, iyo dad aada iyo aada u murugaysan una niyad jabsan oo ah dadkii Hillary Clinton taageersanaa. Waxaa se jira runtii xataa kuwa isaga u codeeyey walaac fara badan baa jira. Waxay dareemayaan in aanay runtii si fiican u hubin ninkani waxa uu yeeli doono, ballanqaadyadii uu sameeyey ma fulin doonaa, shakhsiyaddiisu ma tahay shakhsiyad u qalantay inuu ka baxo ama uu qaban karo howlaha madaxweyne laga fili karo. Marka run ahaantii, inkastoo dadka xataa u codeeyay laftoodu maanta hadallada qaarkood markii la wareysanayay ka soo baxayay, cabsi xoogaa jirta, farxad iyo cabsi isugu jirta. Marka runtii waxaad odhan kartaa shook baa haysta dalka intiisa badan. La garan maayo wuxuu la iman doono nin hadda ka hor siyaasad soo qabtay oo xafiis intuu soo maray siyaasado soo dejiyey ama difaacay ma ahayn. Wuxuu toos uga yimid ninkani private sectorka ama dhinaca ganacsiga. Kursigii ugu sarreeyay dalkana waa qabtay. Marka waa arrin runtii aada iyo aada aan hore loo arag weyn.
Waa gartay madaxweyne Obama ayuu markii ugu horreysay la kulmay kulanka, waxaa lagu waday inuu 15 daqiiqo qaatay, laakiin saacad iyo bar buu qaatay baa la yidhi. Maxay ka wada hadleen?
Run ahaantii waxaa caada ah sideedaba marka madaxweyne cusub la doorto Maraykanka, madaxweynaha sii fadhiya oo xilka haya waa uu casuumaa, wuxuu ku casuumaa aqalka cad. Waa arrin lagu sharfinayo ama lagu ixtiraamayo qofka cusub ee madaxweyne loo doortay. Laba nin oo jacayl ka dhexeeya ma aha. Obama run ahaantii wuxuu si fiican u caddeeyey intii hadda kambeyn ku socday in uu arko Donald Trump inaanu ahayn nin u qalma ama leh fooyinkii qof madaxweyne noqon kara. Donald Trump dhinaca kale siyaasadaba wuxuu ku soo galay isaga oo shiki ka muujinaya ama su-aal ka keenaya in uu yahay madaxweyne Obama madaxweyne kuba dhashay dalka Maraykanka ama uu yahayba madaxweyne dhab ah. Marka arrintani arrin labada nin ka dhexaysa bay ahayd sanado fara badan, kaftanka iyo dacaayadda iyo ayay isugu dhiibi jireen. Hadda laakiin madaxweynuhu wuxuu ku qasban yahay in uu qaniino, carabka dhexda ka qaniino oo uu dhoola cadeeyo soona dhaweeyo madaxweynaan cusub. Trump laftiisu wuxuu tilmaamay inay runtii ay tahay arrin aada iyo aada ugu faraxsan yahay Obama oo markii koowaad ay kulmaan taariikhda si foolka fool ah awal medium bay isaga jawaabi jireen. Marka Trumpna sidiisaba nin hadda waa beej cusub weyo la garan maayo, xataa Republican daba ma aha xaqiiqatan markaad eegto siyaasadaha uu la yimid. Oo dadka xataa u codeeyay badankoodu waa dadkii Obama u codeeyay, xataa cadaanka aadka u badan ee Trump soo saaray waa cadaanka working classka ee dadka maruqmaalka ah ee Obama laftiisa u codeeyay. Marka aada iyo aada baa loogu wareersan yahay arrinta Trump, la garan maayo aada bayna u adag tahay in la saadaaliyo xaqiiqatan.
Waa gartay madaxweyne Trump arrimihiisa siyaasadda, arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamka intis kale usoo noqonayna, laakiin dalka gudihiisa marka la eego Maraykanka gudihiisa, maxay yihiin walaaca ugu weyn ee laga qabo maamulka Trump uu la imaan karo iyo siyaasadihiisa uu ka hadli jiray intii ololaha lagu jiray?
Ta ugu weyn ee runtii laga walaacsan yahay waxa weeye dalkan ma isku hayn karaa ninkan. Dalkan uu kala qaybsan yahay, waa dal aad iyo aad runtii isaga ayaa kamida dadka kala geeyey dalkan. Oo markaad eegto kambeynkiisa dhani wuxuu ahaa kambeyn qayb kamida dalka qaybta kale lagu dirayo oo lagu garaacayo ayuu ahaa. Kambeyn aad dadka u kala qaybiyey buu ahaa, oo dacaayad iyo cay iyo aflagaado iyo run ahaantii wax walba oo qofku uu ka awal laga xishoon jiray buu banaanka soo dhigay. Marka ta koowaad runtii ugu weyn waxa weeye mahanan karaa dalkan inuu isku hayo, ma kasban karaa ixtiraamka dadkii Hillary u codeeyey. Ta labaad waxa runtiiba laga aad iyo aada looga walwalsan yahay siyaasadihii uu ku dhawaaqay, sida inuu caafimaadkii Obama oo dhan kansalayo, inuu dalka dhisayo derbi dheer oo laga dhisayo xuduudka Mexico ma dhisi doona, dadkii bilaa sharci ku joogay masaafurinaya oo ma bilaabaya. Arrimo waaweyn buu ayuu si cad u ballan qaaday. Su-aashu marka waxay tahay ma ku kici doonaa arrintaas isaga oo hadda runtii awood fara badan haysta, sababtoo ah xisbiga republicanka ama jamhuuriga ayaa haysta labadii aqal ee kongreska. Marka wax walba ay sameyn karaan run ahaantii hadda cid hor istaagi karta oo badani ma jirto. waxa kaliya lagala hor tagi karaa waxa weye mudaharaado waaweyn oo dalka ka kaca, laakiin run ahaantii waa aan la ogeyn siyaasadahaasi ma fulin doona mise ma fulin doono. waa aad iyo aad baa su-aal looga qabaa.
waa gartay dhinaca xiriirka caalamka maraykanku la leeyahay. dabcan maraykanku waa waddanka ugu saameynta badan markii dhaqaale iyo military noqotaba caalamkuna hadda waa ku qasbay inuu la shaqeeyo. marka walaaca laga qabo dhinaca xiriirka caalamiga iyo siyaasadaha arrimaha dibadda ee maamul Trump,
run ahaantii Donald Trump sida dhulgariirka uu ka riday maraykanka gudihiisa ayuu caalamkana ka riday. wuxuu su-aal ka keenay masalan NATO iyo gaashaanbuurka NATO xataa ma loo baahan yahay ayuu keenay. wuxuu tilmaamay ruushka inay saaxiibo noqon karaan. wuxuu tilmaamay in dalalka qaarkood nuclear ay samaysan karaan oo aan waxba ka qabin. marka su-aalo badan ka keenay xulafadii maraykanku 10 sano iyo ka badan iyo ilaa 7 sano uu soo dhisay buu su-aalo badan ka keenay. marka waxaan ku tilmaami karaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Donald Trump caalamku aad buu uga walaacsan yahay. walaacaasna wuxuu ku salaysan yahay iyadoon la garanaynin oo uncertainty ay ka jirto runtii waxa uu yeeli doono. suuqyada caalamku ma jecla, uncertainty-ga ma jecla, wax aan caddayn ma jecla. ammaanka caalamkuna wuxuu u baahan yahay lagu talagali karo in maraykanku uu yahay hogaamiyaha caalamka xorta ah. sidaa awgeed in maraykanku hadda su-aalba laga keeno in uu soo laaban doono iyo in kale adduunka walaac bay ku haysaa.
waa gartay. dabcan Minneapolis baad ku sugan tahay, aad ka shaqaysaa Soomaali badan baa degan, muslimiinta laftigeeda waa ka yiri muslimiinta dalkan u ogolaanmaya inay soo galaan. walaaca muslimiinta iyo jaaliyadda Soomaalida ee maraykanka degan ay ka qabaan maamulka Trump muxuu yahay?
run ahaanti waa walaac weyn weeye, gaar ahaan muslimiinta, guud ahaan muslimiinta, gaar ahaan Soomaalida. Donald Trump dadka uu aflagaadeeyey, si toos u aflagaadeeyey muslimiinta ka mid ahayd, wuxuu xataa tilmaamay inuu ka mamnuucayo dalka inay dad muslimiinihi soo galaan. ilaa haddana arrintaasi cad ugama laabanin, inkastoo maanta websitekiisa uu ka saaray, haddana lagu soo celiyey, haddana laga saaray. marka siyaasadaas hab uu dhaqangelin doono weli lama oga. ta kale Soomaalida si gaar ula baxay oo halkan hadda maalintii doorashada maalinkii ka horreeyey Minnesota noogu yimi, wuuna aflagaadeeyey Soomaalida haddaan nahay. wuxuu runtii u ballan qaaday dadka reer Minnesota inayna mar dambe ka walwali doodin dad laga kor keeno qaxootiya oo lasoo kor dejiyo ayagoon ogoleyn. marka daawacyadaasi waa ayna gaareen haddaan community nahay. ninku madaxweyne ayuu hadda noo noqday oo dalka ka noqday. marka waxaan u filaynaa waxaas inay ka ahayd arrin olole ama kambayn siyaasadeed, laakiin hadduu isku dayay inuu ugu bedelo siyaasad, Minnesota gaar ahaan waa gobol dimuqraadiya weeye, ma filayna inay dadku ka aqbali doonaan. asagana uma sahlana. marka walaac guud baa jira. maanta waxaa la sheegay meelaha qaarkood jaamacadaha in dad muslimiina loo hanjabay. waxaad moodaa mudday socon doontaa cadadii badnayd ee uu kiciyey, laakiin waxaan filayaa si waqti marka uu kasoo wareego xaqiiqada maamulkooda ka hor timaad in wax walba iska degi doonaan baan rajaynaynaa. dabcan waxaan ku faraxsanay anagu halkeegan in gabadhii Soomaaliyeed ay u horreysay loo doortay aqalka house-ka looga taliyo sharci dejinta ee gobolka. marka run ahaantii guulo badani waa jiraan, walaac badanna waa jiraa.
waa gartay. tan u dambaysa doctor, adoo mahadsan, professor baa tahay dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya, hadda ku dhaqantaad wax ka soo qortay Soomaaliya laftigeeda bishan dabeeqadeeda doorasho madaxweynaha la filaya inay dhacdo. doorashadan maraykanka Soomaaliya maxay ka baran kartaa?
waxa uu laga baran karaa runtii in shacabku yahay midka in loo noqdo ay tahay, rabitaanka shacabkuna uu noqdo midka wax go'aaminaya, qofka kursiga ku fariisanaya iyo qofka aan ku fariisanayn. wax kasta oo maanta Obama uu si walba uga hadlay Donald Trump, laakiin maanta uu soo dhaweeyey wuxuuna ku tilmaamay madaxweynihiisii buu ku tilmaamay, gacmo furanna uu kusoo dhaweeyey. ma aha ixtiraam uu qabo, ma aha Trump, waa ixtiraam uu ixtiraamayo rabitaanka shacabka soo doortay. marka arrinta Soomaaliya iyada mushkilada inagu habsatay waxa weeye xaqiiqatan iyadoo shacabkiiba laga qofkii muwaadinka ahay Soomaaliyeed aan cod la siinin, taasina waxay keentay in markaa nidaamyo kale oo doorasho aan toos ahayn iyo qabaa'il wax soo doorta iyo xukuumado kale oo aan iyaga laftoodu legitimate ahayn wax soo doorta. marka arrimahaasoo dhani waxay uun keenayaan muwaadinka Soomaaliyeed weli inaan loo ogoleyn inuu aayihiisa ka tashado. doorashadan hadda soo socota doorasho runtii laguma tilmaami karo laakiin waxaan dadban ee soo socda waxaan u filayaa arrin sharciga baal marsan weeyey dastuurkii meel baa la iska dhigay baarlamaankii hore waa lagu kala tegey kan hadda soo socdana lama yaqaan si uu ugu shaqayn doono waayo awoodda aqalka sari iyo aqalka hoose weli ma kala cadda isqabqabsigii meeshiisu sii jiri karaa marka soomaaliya waxay u baahan tahay run ahaantii si daba loo fahmo oo madaxdeennu ay fahamto in dalkani u baahan yahay nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn ku dhisan dastuur dhab ah oo la ixtiraamo dastuurka haddii la ixtiraami waayo waxa dhacaya in markaa mar walba kow laga soo bilaabo marka khayr baan u rajaynayaa anigu haddaan guud ahaan looyar ahaan waan jeclahay nidaamka iyo kala dambeynta waxaan u rajaynayaa khayr laakiin wax dee maanta la fili karo oo aada u weyni ma ka soo socdo hadda hanaankan socda ee soomaaliya hadda ka socda
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs.com.au/xariijin soomaali